აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcək? Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov bildirir ki, 2016-cı ilin dövlət büdcəsində neftin qiyməti 50 dollardan hesablanacaq. Lazım gəlsə, xarici ölkələrə gedib onlardan öyrənəcəm bunu neftçinin yeni rəhbəri yazıcı Çingiz Abdullayev deyir. Nehrəndə əkin sahələrini qazıb, başqalarına su çəkirlər, kompensasiya isə vermirlər. İnsanın ən böyük uğuru valideyn olmaqdır. Almaniyada yaşayan Azərbaycanın məşhur caz ifaçısı Əzizə Mustafazadə Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində belə deyir. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyir ki, aprel ayı ərzində Avropa oyunlarının keçiriləcəyi bütün idman qurğuları istifadəyə veriləcək. Hazırlıqlar, təmir tikinti işləri necə gedir? Və Azadlıq Live-da günün sualı, yazıcı və futbol, Çingiz Abdullayev neftçini qaldıra biləcəkmi? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin müdafiə nazirləri aprelin 2-sində Tbilisidə hərbi əməkdaşlıq məsələsini müzakirə ediblər. Gürcüstanın müdafiə naziri Mindia Cenilidze jurnalistlərə bildirib ki, bu il bir il əvvəl başlanan 3 tərəfli hərbi əməkdaşlıq mexanizmində məqsəd regionda sülh və sabitliyə dəstək göstərməlidir. O qeyd edib ki, bu hər hansı bir üçüncü ölkəyə qarşı yönəlməyib, sadəcə silahlı qüvvələrimizin peşəkar inkişafına xidmət edir. Türkiyənin xarici işlər naziri Smet Yılmaz müdafiə sahəsində üç tərəfli əməkdaşlığın regional sabitliyi üçün yaxşı mexanizm olduğunu deyib. Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənov isə Ermənistanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə regionda qeyri-sabitlik yaratmaqda günahlandırıb. O qeyd edib ki, Ermənistan Azərbaycana ərazi iddiası edən yeganə region ölkəsidir, amma biz bu problemin həllinə yönəlmiş səyləri davam etdirəcəyik. Rusiya hərbi hava qüvvələrinin Ermənistandakı bölməsi isə bu arada regionda hərbi təlimlər keçirir. Təlimlər aprelin 2-sindən başlayıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərəcəsi Pedro Agramunt aprelin 8-9-da Bakıya gələcək. Səfərdə məqsəd insan haqları və Azərbaycanın Avropa Şurasındakı sədrliyi ilə bağlı hesabat hazırlamaqdır. O səfər zamanı Ali Məhkəmənin sədri, Prezident Administrasiyasının rəhbərliyi və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bir neçə müxalifət qüvvəsinin birləşdiyi Milli Şuranın aprelin 5-də miting keçirməsinə icazə verib.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Fuad Qəhrəmanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Bakı İcra Hakimiyyətindən onların ərizəsinə müsbət cavab verilib və onlar aprelin 5-də Bakının Yasamal rayonundakı məhsul stadionda miting keçirəcəklər. Fuad Qəhrəmanlı bildirib ki, bu dəfəki aksiyada məqsəd qiymət artımına etiraz bildirməkdir. Onun sözlərinə görə mitingə minlərlə adamın iştirakı gözlənilir. Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, mitingdə iştirak etmək üçün Milli Şurada təmsil olunmayan müxalif yönlü siyasi qüvvələrə birbaşa müraciət edilməyib. Çünki elan etmişik ki, ümumxalq mitingi ölkədə gedən qiymət artımına etiraz və cəmiyyətin maraqları bütün siyasi qüvvələr üçün önəmli olmalıdır. Milli Şura qiymət artımına etiraz olaraq sonuncu dəfə martın 15-də miting keçirib. Həmin mitingdə şəhər meyriyyəsi ilə razılaşdırılmışdı.
Xəbərlərə davam etdiririk. Avropa Şurası 5 təşkilatla jurnalistlərin müdafiəsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə internet platforma yaradılması haqqında memorandum imzalayıb. Artikl 19 Avropa Jurnalistlər İttifaqı, Avropa Jurnalistlər Federasiyası, Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası və Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bu platforma ilə narahatlıqlar və media azadlığı sahəsində təhlükələrlə bağlı Avropa Şurasına məlumat verəcəklər. Platformada jurnalistlər barəsində məhkəmə prosesləri, onlara edilən hədələr və hücum faktları ilə bağlı məlumatların yığılmasının sadələşdirilməsi nəzərdə tutulur. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif 6 qərb ölkəsi ilə aparılan nüvə danışıqlarında vacib irəliləyiş olduğunu, amma bunun hələlik yekun nəticə olmadığını xəbər verir. Bunu martın, aprelin 2-sində bildirib. Ümid edirəm ki, irəli getmək üçün bütün tərəflərdə siyasi iradə var. Aşkardır ki, bizim həll tapmamıza mani olan problemlər var. Və əlbəttə, ümid edirəm ki, həmkarlarımız bu faktı etiraf edəcək ki, bu nadir imkandır. Hansı ki, təkrar olunmayacaq və onlar bu imkandan istifadə
etməlidir.
Cavad Zərif. Qeyd edək ki, İranlı danışıqlarda ABŞ, Fransa, Çin, Böyük Britaniya, Almanya və Rusiya iştirak edir. Söhbət İranın nüvə proqramını dondurması və ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların yüngülləşdirilməsi və ya ləğvindən gedir. Kenyanın şimal şərqində universitet yataqxanalarından birinə edilmiş hücumda azı 15 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb, həmçinin xeyli tələbənin girov götürüldüyü xəbər verilir. Maskalı yaraqlılar Somali sərhədində yerləşən Garissa Universitetinin yataqxanasına hücum eləyiblər. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Neftin qiymətindən, daha doğrusu neftin qiymətinə yaxın dövrdəki proqnozdan başlayırıq. Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov neftin qiymətinin qalxacağına bədbin baxır. O, Milli Məclisin İqtisadi Siyasiyyət Komitəsində müzakirələrdə bildirib ki, 2016-cı ilin dövlət büdcəsində neftin baza qiyməti 50 dollardan hesablanacaq. Xatırladaq ki, bu ilin dövlət büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti 90 dollar nəzərdə tutulub, ancaq neft hazırda təxminən 50 dollar civarında rəqs edir neftin qiyməti. Yaxın 2 ildə neftin qiymətinin qalxacağını Mərkəzi Bank sədri gözləmirsə, onda büdcədə vəziyyət necə olacaq?
Gəlin Azərbaycan dövlət büdcəsində neftin baza qiyməti 50 dollardan hesablanacaq. APA-nın məlumatına görə Mərkəzi Bankın sədri Elmar Rüstəmov Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində çıxışı zamanı belə deyib. Mərkəzi Bankın sədri manatın məzənnəsindən, neftin qiymətindən, kreditlərdən danışıb. Bildirib ki, Azərbaycanda kəskin devalvasiya gözlənilmir, amma o, dünya bazarında baş verənlərin Azərbaycana təsirini istisna eləmir. Elmar Rüstəmov özəlliklə dünyada neftin qiymətinin ucuzlaşmasının Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirlərindən danışıb.
Neftin qiymətinin kəskin düşəcəyi halda manat buna adaptasiya olunacaq. Bugün əksər iri maliyyə institutları neftin qiymətini 50-55 dollar civarında olacağını proqnozlaşdırırlar. Neftin hazırki qiymətləri də uzun müddətdir ki, bu zonada hərəkət edir. Bizim də cari il üzrə neftin qiyməti ilə bağlı hesablamalarımız 50-55 dollar civarındadır. 2016-cı ildə Azərbaycan dövlət büdcəsində neftin baza qiyməti 50 dollardan hesablanacaq.
2015-ci ilin dövlət büdcəsində neftin bir bareli 90 dollardan götürülüb. Gələn il hardasa 45% daha ucuz, 50 dollardan götürülməsi gözlənilir. Cari ilin dövlət büdcəsinin dolayısıyla 70% neftdən asılı olduğu deyilir. Belə ki, büdcənin 19 milyard 430 milyon gəlirinin azı 50%-i, 10 milyard 400 milyonu birbaşa neft fondundan transferlərdir. Büdcənin xərcləri 21 milyard 100 milyon manatdır. Başqa sözlə, xərc gəlirdən 1 milyard 600 milyon manat daha çoxdur, amma bir məqam var. 2015-ci ilin dövlət büdcəsində neftin bir bareli 90 dollardan götürülüb, amma ötən 3 ayda neftin qiyməti 45-60 dollar arasında dəyişib. Bu o deməkdir ki, neftin indiki qiymətində kəsir daha da artacaq. Deputat Vahid Əhmədov deyir ki, neftin ucuzlaşmasının bütün, özəlliklə neft istehsalçısı olan ölkələrə mənfi təsiri qaçılmazdır.
Neftin qiymətinin hər 10 dollarının dövlət büdcəsində təxminən 240-250 milyon dollar təsiri var. Ümumi götürəndə dövlət büdcəsində neftin qiymətindən təsir 11%-dir. 2 milyon 200 min dollardır. Bir manatdır cəmi. Yəni bu böyük təsir deyil. Amma bilirsən, neftin orada da mən baxdım, ümumiyyətlə layihələrinin deməli haradasa 7 milyard manat ayrılıb 2015-ci ilə. Onun 2 milyard manatın ehtiyat kimi saxlayıblar, bölüşdürmürlər. 5 milyard manata yaxın bölüşdürlər. Yəni artıq dövlət öz ehtiyatını tutub ki, yəni sabah problem yaransa neftin qiymətinin əlaqədə ciddi problem yaranmasın. Yəni ehtiyat var, burada Mən belə başa düşən ki, o qədər ciddi problem olmuyor.
Gələn ilin dövlət büdcəsində neftin qiyməti 50 dollardan götürülərsə, büdcə gəlirləri 9-10 milyard azalacaq. Belə olan halda hökumət büdcə gəlirlərini necə artıracaq? Prezident İlham Əliyev çıxışlarında tez-tez Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirildiyini, bundan başqa yeni qaz layihələrinə başlanıldığını bildirir. Ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılı olmadığını və çətin günlər üçün Azərbaycan hökumətinin ehtiyatı olduğunu vurğulayır. Azərbaycanın 53 milyardlıq maliyyə ehtiyatı var. 2014-cü ilin əvvəlində Rusiyada da valyuta ehtiyatı 510 milyard dollar idi. Bugünkü ehtiyatlar hardasa 350 milyard dollara qədər düşüb. Azərbaycanda isə təkcə manatın sabit saxlanmasına Mərkəzi Bank dekabr, yanvar və fevral aylarında 4 milyard manatlıq müdaxilə edib. Mərkəzi Bank 3 ayda ümumi ehtiyatının təxminən 20%-ni sərf edib. Belə ki, 2014-cü ilin fevralında Mərkəzi Bankın 14 milyard 445 milyonluq ehtiyatı 2015-ci ilin fevralında 11 milyarda qədər azalıb.
Azərbaycanda yaxın 2 ildə neftin qiymətinin hansı proqnozları verilir? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Bəlkə Azərbaycanda iqtisadi sahələrə rəhbərlik edənlər xarici ölkələrə gedib onlardan öyrənsinlər. Hər halda yazıçı Çingiz Abdullayev neftçiyə rəhbər təyin olunmasından sonra Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində öz işini necə quracağı barədə belə deyib az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualı da elə Çingiz Abdullayevin neftçiyə rəhbər təyin olunması ilə bağlıdır. Yazçı futbolu neftçi klubunu qaldıra biləcəkmi? Əvvəlcə bir cavabı oxumaq istəyirəm. Bugün elə aprelin biridir. İntiqam Azəri Facebookda yazır ki, bu 1 aprel zarafatıdır. Dedektiv nağılları yazmaq hara, futbol hara. Lab teatrda baş klon seçkilərinə oxşuyur. Hər şey şov olanda məzmuna fikir verən olmur. Bunu dinləyicimiz yazır ki, Çingiz Abdullayev neftçi klubunu qaldıra biləcəkmi? Ancaq hər halda Çingiz Abdullayevin özü yeni işinə çox optimist tonda başlayır. O deyir ki, neftçidə də kitab yazası, yazıçılıq eləyəsi deyiləm ki, lazım gəlsə xarici ölkələrə gedib onların təcrübəsini öyrənəcəm. Çingiz Abdullayev ilə Azadlıq Radiosunun eksklüziv söhbətinə qulaq asaq.
Çingiz bəy, neftçi klubunun rəhbərliyinə gətirəcəyinizlə bağlı xəbər sosial şəbəkələrdə yazıcı futbol konteksti altında şərh edildi. Neftçiyə rəhbərlik təklifinə sizin münasibətiniz necə oldu?
Mən artıq gedib oynamayacağım, mən gedib qapçı olmayacağım, müdafiəçi olmayacağım. Mən bu şuranın sədri oluram ki, rəhbərlik edeyim, dünyada təmsil edeyim bunları. Biraz kömək edeyim, nə bacarıramsa kömək edeyim. Yəni, bu mənada mən getmişəm ora. Mən hesab edirəm ki, hər Azərbaycanlı əgər kömək edə bilirsə, bir azca Azərbaycanlı, Azərbaycan neyin ki futbolda, hər yerdə, harada kömək edə bilirsə, gedib kömək edəməlidir. Bu baxımdan mən razılıq verdim. Birinci, ikinci də mən futbolu çox sevirdim. Sevirəm də, indi də sevirəm və bu fakültəsində 5 il futbol komandanın prezidenti olmuşam. Yəni, bilirəm bunu necə eləmək lazımdır. Düzdür, o belə də böyük səviyyədə döyürdü, amma heç olmasa biraz başım çıxırdı. Və göründü, çox uğurlu olub ki, biz o vaxt Azərbaycan çempionu da olduq və universitetin çempionu da olduq. Bu fakültəsində deyirəm. Yəni, bu mənada mənə təklif edən də təbii mən razılıq verdim. Dedilər ki, biz yenidən qurma olacaq, bu bir sözdür bizdə, amma ümumiyyətcə, tədəlik içərisində şeylər olacaq, sənə imkan verəcəyik ki, bu komandanı necə istəyirsən, sən belə elə gidin ki, qaldıraq səviyyəsini, ki, beynəlxalq arenaya çıxaq. Mənə həmişə təsir edirdi, niyə görə Qızarqaqdan yanılmamışı komandı var, çox uğurlu olub klublar, amma bizimki olmayıb belə uğurlu. İstəyirəm bizimki də olsun da, niyə görə olmasa. Görürsünüz, bizim idmanda necə böyük uğurlarımız var. Və istəyirəm futbolda da olsun. Yəni, bu mən yazıcı kimi gedib orada kitab yazmayacağım və məşqçi kimi də gedib orada deməyəcəyim, necə oynamaq lazımdır. Mən sadəcə bu şuranın sədri olacağım və təbii ki, biz açıq olacaq, hər şey şaffaf olmalıdır. Yəni, onların maaşı, onların qanarları, onların oyunu, hər şey belə. Bu mənada mən razılıq verdim.
Sizə deyiblər ki, komandanı qaldırmaq üçün istədiklərinizi edə bilərsiniz. Siz nə etmək istəyirsiniz?
Yazıçılar İttifakı'nda gelende 29 yaşında ben hukukşunasıydım. Ben bir gün Yazıçılar İttifakı'nda işlememiştim. Ve ben birinci gelende Süleyman Rusta, Mirza İbrahimov, İsmail Şıklı, onlardan soruşurdum ben nece işleyeyim. Cabir Novru, Hüseyin Abbaszade, Balas Öderoğlu, çok sayıp Osman Karıbelli. Ben onlardan mesleğe, indi de böyle. Ben hesap eləmirəm, adam insan hesap eləməməli, kamısından ağıllıdır. Təbii ki, gələndə futbolçuları, kocaman futbolçuları, məşqçiləri, bu futbolla ömür boyu oynayan, ömür boyu bizimlə məşğul olan insanları yığıb, onlardan məsləhət alacağım. Necə eləyək? Altın motorla xaricət edərəm, xaricilərdən soruşarım, indi bəziləri tanıyıram. Lazım olsa da davet edelim, kimisi bana gelip kömekçi, kimi kömek edersin ki bunu ne çeyrek ki bunun seviyesini kaldırak. Yani tabii ki ben bunu teşekkür insanlarla mesele etmiştim, bir karar çıkartacağım. Ben onu özüm hiç eylemeyeceğim.
Bəs sizce konkret ne etmeye lazımdır ki neftçi daha yüksek yarışlara katılabilsin?
Birinci, onlarla ben daha yaxşı tanış olunmalıyım. Görünür değişiklikler olmalıdır ama ben hiç de diyebilirim. Kabarcadan ben ne diyeyim? Gidip bak, tabii ki değişiklikler olmalıdır. Tabii ki komanda değişilmelidir. Tabii ki daha uğurlu iştirak edilmelidir. Daha böyle. Axı bu bilirsiniz, bunun axı efsanesi var. Bu komanda 60-cı illerde doğulub, 70-ci illerde. Bu neçə 30-cu illerden bunu komandanı biz sevirik, tanıyırıq. Mənə uşaqlar dəmirmir, cavan vaxtında biz gedirdik, hamımız baxırdıq, necə Neftçi SSR-də oynayırdı. O birisi komandalarımız axı belə çıxmırdı, SSR yani çempionatlara belə çıxa bilmirdi. Heç olmasa bizim Neftçimiz vardı ki, gedib ona baxırdı. Təbii biz istəyirik birinci növbədə bu komandayı, ben istəyirəm hamısı olsun yaxşı, bütün Azərbaycan futbolunun uğuru olsun. Ama axı birinci bu futbol həm işte Neftçi ilə bağlı olub. Vaxtı ilə bu yadımdadır bu hücumçular, Banişevski, Markarov, Tuayev, gələndə biz baxırdıq onlara, sevinirdik o komandanı. Və təbii indi də mən istəyirəm ki, belə olsun, cəmaat gəlib sevinsin baxımda onlara.
Siz həm Yazıçılar Birliyində vəzifə tutursunuz, həm məhsuldar yazıçısınız, üstə gəldi futbol. Bütün bu işləri çatdıra biləcəksinizmi?
Yox, çatdıraram. Ben size deyim, siz baxın bizim idmanımızda ne kadar insan var ki, baxırlar bir tərəfdən federasiyamız sədridirlər, o bir tərəfdən nazirlər var bizdə, o bir tərəfdən məşğul olan insan. Yani elə bilirsiniz, nazirlər məndən az işləyir. Ne kadar ben indi Akbaht nazir sayabilirim ki, federasiyaların sədridir. Ne kadar ben sayabilirim, bak ben indi hatırlayıram ki, Şahmat federasiyanın sədri bizim bankun rehberi Elman Rustamovdur. Yani siz hələ bilirsiniz ki, bankda iş azdır, ama buna bakmayarak təbii onunla məşğul olur. Ya Tekvando neçə il köməklik eləyirdi bizim örmətli Kemaləddin müəllim. Yani siz hələ bilirsiniz ki, MCS-də azdır. İş təbii ki, çox lap dəyişət məndən də yazıcılar ittifakından milyon dəfə çoxdur orada iş. Ama görünür ki, bunu kömək eləmək, axı Her Azərbaycanlı fikirləşməlidir ki, mən nə eləyə bilərəm öz ölkəm üçün, onun təbliğatı üçün, mən nə eləyə bilərəm ki, bu idmanı qaldıraq.
Bunu Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində Neftçiyə yeni rəhbər təyin olunan, Müşahidə Şurasının sədri təyin olunan yazıçı Çingiz Abdullayev deyir. Yeri gəlmişkən o vəzifəli şəxslərin, nazirlərin adlarını çəkir. Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərov nəinki musiqi yazır, nəinki İdman Federasiyasına rəhbərlik eləyir, həm də öz mahnılarını ifa eləyir. Bunun videosu azadlıqradiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-da günün sualı da elə Çingiz Abdullayevin Neftçiyə rəhbər təyin olunması ilə bağlıdır. O deyir ki, Neftçini qaldıracaq. Sualımız belədir ki, o Neftçini doğrudan da qaldıra biləcəkmi? Çünki vaxtı ilə Neftçidə hətta Ruslan Abdullayev kimi məşqçi də Neftçini qaldıra bilmədi. həyatdan hətta vaxtsız getməyə məcbur oldu. İndi isə Facebookda cavabları oxuyuram. Rasim Məlikov yazır ki, bir şey 100% bilirəm ki, klubda bundan sonra yeyinti, qohumbazlıq, yerribazlıq olmayacaq. Çünki Çingiz Abdullayev çox dürüst, çox saf adamdır. Öz də o heç kimin diktəsini qəbul edən insan deyil. Məhəmməd İsrafiloğlu isə belə yazır ki, bütün oyunçular dedektiv janrında futbol oynayacaq. Nizami Əliyevin fikrincə oyunu ölünü yerdən qaldırırlar dəfn eləmək üçün. Samir Əliyev yazır, qaldıra bilməsə də mütləq ondan kitab yazacaq. Maksudov Xəzər yazır ki, məncə fərqli yanaşmadır, fərqli seçimdir, o adam Çingiz Abdullayevdirsə güvənmək olar. Azərbaycanda millət vəkilləri bizneslə məşğul ola bilir, nazirlər bizneslə məşğul ola bilir, niyə də Çingiz müəllim bu işin öhdəsindən gələ bilməsin. Əhməd Əhmədov yazır ki, 1-5 ilə əzada neftçi sözünü romanlarda, tarix kitablarında zadda oxuyacaq. Ruzi Ülvi yazır ki, neftçiyə bundan sonra Viqra belə kömək eləyə bilməz. Bakinin Siko yazır ki, komandanı əsr Bakılı və neftçinin bir futbol klubunla daha artıq olduğunu bilən insan edəcəyi xoş aldı. Onun futbol aləmində təcrübəsi olmaması isə çətinlik yaratmaz məncə. Çünki yanında Səməd Qurbanov, Mübariz Zeynalov, Sadiq Sadiqov kimi kimi bu işdə təcrübəsi olan insanlar olacaq. Bəhram Bağırzadı isə məncə azarkeşlərin stadiona cəlb olunmasında böyük işlər görəcək. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azadlıq Live-da digər eksklüziv müsahibəyə keçirik. Almaniyada yaşayan Azərbaycanın məşhur caz ustası, caz ifaçısı, pianoçusu, müğənnisi Əzizə Mustafazadə radiomuza nələri dedi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırda Almaniyada yaşayan, bu yaxınlarda anı olan Əzizə Mustafazadə deyir ki, insan üçün dünyada ən böyük uğur valideyn olmaqdır. Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində Əzizə Mustafazadə daha nələri dedi?
Fəaliyyətinizlə bağlı hansı yeniliklər var? Yeni albom, yeni konsertlər haqda sizi sevənlərə nə deyə bilərsiniz?
Everyday life.
Gündəlik həyatım. Mən hər günümə görə şükür edirəm. Günəş şüası ilə, ay işığı ilə bəzənmiş hər günümə görə minnətdaram. Fərqi yoxdur, konsert verirəm, yoxsa bu möhtəşəm yer kürəsinin üstündə piyada gəzirəm. Mən sadəcə olaraq Allaha minnətdaram. Bu yer üzündə olduğum üçün minnətdaram.
Həssas fəlsəfi cavab verirsiniz. Sanki çoxluqdan fərqli baxışlarınız var. Sizin bu dünyanızla real dünya arasında ziddiyyət görürsünüzmü?
Well, I'm living in a peace with surrounding as well. With few friends.
Ətrafımdakılarla sülh içində yaşayıram. Onlara qarşı dözümlüyəm. Bir neçə dostum var. Adamın yüzlərlə dostun olması utopiyadır. Bir neçə nəfər var ki, onlarla dostluq eləyirəm. Qalanları yalnız sənin də xoş davranırlar. Ətrafım və özümlə aramda bir harmoniya hiss eləyirəm. Bunu tez-tez deyirəm ki, bu dünyada gəzə bildiyimə görə minnətdaram. Səhərlər oyanmaq, görmək ki, sən sağsan, nəfəs alırsan, günəşə baxırsan. Bu möhtəşəmdir. İnsanlar bunu unudurlar, heyf ki.
You look to the sunshine. This is just amazing.
Bəs bir şərq qadınına hər səhər qərbdə oyanmaq nə qədər çətindir? Əslində demək istəyirəm ki, şərq qadınına qərbdə yaşamaq nə qədər çətindir? Amma bilmirəm, siz özünüzü şərq qadını sayırsınızmı?
I'm very eastern.
Mən şərq qadınıyam, amma mən qərbdə də özümü yaxşı hiss edirəm. Qərb şərqsiz nə edərdi axı? Şərq günəş ışığıdır, qərb şərqə uduzu.
Anything west loves east.
Belə eşitmişik ki, sizin övladınız olub. Doğrudur mu bu?
This is a private life.
Bu mənim özəl həyatımdır. Bilmirəm, bu məlumatı hardan almışsınız. Amma mən daha çox musiqidən danışmaq istəyirəm. Bir şey deyə bilərəm ki, dünyada ən yaxşı şey valideyn olmaqdır. Dünyada heç bir uğur valideyn olmaqla müqayisə oluna bilməz. Yəqin ki, bu insanın ən böyük uğurudur. Mənim üçün ailə birinci növbədə gəlir. Musiqi isə musiqi də ailədir. Ailə və musiqi. O qədər bir-birinə bağlıdır ki, amma çox mühümdür ki, sənin ərin kimdir? Səni anlayan biridir mi?
Good understanding.
Bunu Azadlıq Radiosunun ekskluziv müsahibəsində Almaniyada yaşayan məşhur caz ustası Əzizə Mustafazadə deyir. Onunla müsahibə daha genişdir, ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Yaçı Çingiz Abdullayevin neftçiyə rəhbər təyin olunması və neftçini qaldırmaq istəməsi barədə sualımızın cavablarından da tanışlığı davam etdirək. Sual belədir ki, Çingiz Abdullayev neftçini qaldıra biləcəkmi? Gələn cavablardan oxuyum. Elvin Hüseynov yazır ki, yan yörəsi imkan versə qaldırar. Təranə Əlizadə yazır ki, yazçı və futbol. Vaxo Həsənli yazır ki, Çingiz müəllim ölünü dirildə bilirsə, yaxşı olacaq. Yaxşı ara, futbol ara. Çingiz müəllimi baş nazir postunda görürəm, belə çox xeyri dəyərdi. Səhət Xələfov yazır ki, qaldıracaq. Vüsal Hümbətov yazır ki, neftçi ölkədə ən çox pulu olan və pul yeyilən klubdur. Buna baxmayaraq, ümumiyyətlə, keyfiyyətlərə fikir vermirdilər. İstər aşağı yaş qruplarında, istər yuxarı yaş qruplarında, ancaq pul yemək haqda düşünürdülər. Mənim yaxın qohumlarım orada futbolçu kimi oynayırlar. Fəqan Mahmudov yazır ki, AFFA-da dəyişiklik edilsə, futbolda dahi tapşırıqları yığışdırılsa, ölkədə rüşvətə son qoyulsa, əşimən nə danışıram, bunlar mümkün deyil. Bunu Fəqan Mahmudov yazır. İndi isə Naxçıvanda Nehrəmin problemlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytında bir video da var. Nehrəm kəndindəndir. Maraqlananlar baxa bilərlər. Nehrəm kəndində əkin sahələrini qazıblar. Başqalarına su çəkirlər, sahəsi qazılan əkin sahiblərini isə kompensasiya vermirlər. Bu əkinlər pay torpaqlarıdır, sahəsi də əkinçilərin dediyinə görə 100 hektardır.
Naxçıvanın Nehrəm kəndində su xətti çəkən ağır texnikalar əkin sahələrini yararsız hala salır. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən kənd sakinlərinin sözlərinə görə dağılan sahələr əsasən taxıl əkilən pay torpaqlarıdır. Onlar bildirir ki, su xəttini çəkmək Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Gəmiqaya Holding şirkətlər ittifaqına həvalə olunub. Sakinlər deyir ki, şirkətin traktorları əkinin bir hissəsini qazaraq, digər hissəsini də texnikaların tırtılları altına salaraq məhv edirlər. Nehrəm kəndi uzun illərdir ki, əkin suyu sarıdan əziyyət çəkir. Kənd sakinləri zaman-zaman bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumatlar veriblər. Kənd sakini Məhəmməd Məmmədov deyir ki, su xəttinin çəkiləcəyini eşidəndə sevinsələr də bu sevinç uzun sürmüyüb.
Sorusu qədər Gəmiqaya deyilən şirkət var. Güya onlar bu cəmaatı ağzına çağırır. Cəmaatın yerinə su çəkirlər. Əslində cəmaatı ağzına qaracına çağırır. Ən aşağı olanın 2 hektar, 5 hektar yer deyir. Orta hesabla 3 hektar taxıl olanların yerlərini hamısını bərbad ediblər. Və başqa dövlətlərdə belə ki, vətəndaşın torpağına ziyan verəndə kompensasiya verilir. Və belə kompensasiya burada cəmaatın bütün taxılları vurdu deyibinə heç bir mənasızca su çəkirlər. Suharda da su yoxdur. Su ola bilir. Su olan suyda 400-1500 hektar yer əkirlər, ali məclis. Ora aparırlar. Cəmaat bir dəzi alıb-alıb qoyduğunda nə taxılı, nə bostanı suvara bilir.
Məhəmməd Məmmədov deyir ki, içərisində su vurulacağı sual altında olan boru xəttinin çəkilməsi 100 hektara yaxın sahəni yararsız hala salıb.
Gəlməyəcək. Baxıb yolundə su yoxdur ki, haradasa 12 milyon su var, onda ola bilir 10 gündə açıblar, aparıblar şəhər otarara 400 deyilən yerə. Ba, muxtar rəfiqatı xam torpaqlar var, 1 hektar, 1500 hektar əkirlər onlar. Ali məclis əkir, ha. Bəli, rəsmi onlarındır da gedir, alın qoy, deyir, bura belə əsində çoxlar salıb, sürdürürlər, əkirlər. Su olmuyor, nə kəksən, boş turba mənəkət, kəksən. Bunu, məsələn, kəkərdim, faiz vaxtı kəkərdim. Məsələn, keçən də bir də faiz cəmaata deyər ki, biz burada belə bir iş gedəcək, mən. Adamlar tədə traktorun pulunu verməyibdir. Nisiyyət sürdürüb də əkib, pulun verməyibdir. Bu vətəndaş suya pul verib, torpağa traktora pul verir, toxuma pul verir. Sən bunu qazın töksün, yarım məsul elədin. Bu nə elə məlumdur vətəndaş? Bunun ziyancı nə deyəcək?
Bu reportaja tam şəkildə, dediyim kimi videosuna da Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır, proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուփրեբա։